Mou ambicí je zachytit osudy lidí, na jejich životech se podepsaly bouřlivé dějiny 20. století. Říká v parafrázi o své práci, práci badatelské, náš dnešní host. Je mu to prvé 21 asi, že? Dobrý den.
Je to tak, dobrý den.
A je to Luděk Němec, náš jihočeský krajan, který se jinak věnuje studiu historie ve Vídni a k vydání připravuje už svou druhou knížku. Gratuluju.
Děkuji.
Maminka musí mít radost tedy především.
Já doufám, to byste si museli zeptat jí, ale předpokládám, že také trochu.
Začneme ale od té první, držím jí v ruce, jmenuje se Krásná hora. Tu jste napsal v nějakých 15-16, že?
Je to tak, ano.
A můžete nám o ní něco říct, do jakého druhu literatury patří?
Je to kniha, která, nebo jejíž cílem je připomenout, že na Šumavě ve stínu hory Třístoličník nedaleko Nového Údolí nebo Stožce, což jsou osady, které naši posluchači možná znají ze svých výletů, se nacházela i osada, která se jmenovala Krásná hora. Byla osídlená převážně německy hovořícím šumavským obyvatelstvem, které potom po druhé světové válce tedy bylo nuceně vysídleno z tohoto státu i ze svých domovů. Ta osada se nacházela v bezprostřední blízkosti státní hranice, to znamená, že když potom vznikla železná opona, tak ji potkal zánik. Dnes se tam nenachází mnoho připomínek, které by nás odkazovaly na to, že tam lidé vůbec žili, že se tam nějaká taková osada nacházela. Já to místo mám rád, velmi jsem si ho oblíbil, protože se tam pravidelně vydávám s rodiči na výlety a rozhodl jsem se připomenout jeho historii. A ta kniha se nabízela jako taková nejvhodnější forma, protože vlastně umožňuje připomenout příběhy jak těch lidí, tak i těch domů, které tam stály, umožňuje porovnat pomocí fotografií, jak ta místa vypadala v minulosti, ještě předtím, než ti lidé byli vysídleni a ty domy byly zbořeny, jak vypadají v současnosti. Takže ty poznatky, které já jsem vlastně shromažďoval, nejprve jenom sám pro sebe nebo pro nějaký úzký okruh rodiny a přátel, jsem se potom rozhodl zpřístupnit i dalším lidem formou knihy, protože jsem zjistil, že i přesto, že to místo nemá nějakou významnou pozici v naší minulosti nebo ani v minulosti Šumavy, tak je celá řada lidí, kteří to tam mají rádi stejně jako já, kteří se o historii toho koutu Šumavy zajímají.
Co bylo dřív, rodinné výlety nebo váš zájem o historii toho konkrétního místa nebo takových dějin 20. století, případně nějaký školní domácí úkol za tím vším stál kdysi?
První byly určitě rodinné výlety, protože já jsem se do těch končin dostal vlastně v době, kdy jsem ještě ani neuměl psát a číst.
Aha.
A od té doby se tam vracím stále velmi pravidelně, několikrát do roka a potom tedy, když už jsem byl na základní škole, tak přibyl zájem o historii, který se postupně konkretizoval na tu regionální historii a to se potom spojilo vlastně právě s nějakým vztahem tady k těm místům, k Šumavě a vyústilo to tedy v zájem konkrétně o to dnes zaniklé německé osídlení tady té oblasti.
Tak rodiče konec konců mohou být pyšní i na sebe, protože oni vás tam přivedli a možná i k tomu zájmu o historii toho místa. Možná, že oni byli ti první, kteří se vám zmínili o tom, že tam kdysi...
Jednoznačně to, tomu tak bude, protože nebýt jich, tak by se tam ani nepodíval a určitě bez jejich podpory bych nebyl schopen ani tu knihu připravit.
Tak zdravíme do Třebonína.
Do Dolního Třebonína, přesně
odkud
tak.
Odkud pocházíte. To zase přece jenom není úplně vedle té oblasti, kde se nacházela Krásná hora. Kde to vlastně bylo?
Krásná hora nachází se, řekněme, v širším okolí Volar. Nachází se nedaleko vrcholku Třístoličníků, nedaleko osady Stožec, která je v poslední době poměrně oblíbeným turistickým cílem. Historicky to byla součást obce České Žleby, která vlastně polozanikla, se dodnes na Šumavě nachází a myslím, že řada lidí České Žleby rovněž zná.
A České Žleby je ta druhá obec, která vás teď zajímá a o níž píšete knížku, ale to už je téma pro následující vstup, mezi kterým si zahrajeme písničku. Rádio vašeho kraje dnes hostí Ludvíka Němce, mladého historika, spisovatele, autora knížky Krásná hora a té, která teprve vyjde, ale už je připravena, České žleby. A o tom budeme mluvit právě teď. Podobně jako u Krásné hory vás, Lučku, v případě českých žlebů také zajímají osudy toho původního německého obyvatelstva?
Převážně ano. České žleby byly historicky osadou, kde žilo kolem 1000 obyvatel. Dnes jich je tam několik desítek, stálo tam asi 160 domů, dnes je jich tam kolem 30. To znamená, že ta osada prošla také, zejména v té poválečné době, poměrně bouřlivým vývojem a co je mým cílem zase ukázat, jak těm lidem, kteří tam dnes žijí, tak i těm, kteří to místo znají z výletů, ze svých procházek po Šumavě, jak vypadalo to místo ještě předtím, než ti původního obyvatele museli Šumavu opustit a jakou proměnou ta krajina i tady ta konkrétní osada tedy prošly. S tím, že mě velmi překvapilo, že vzhledem tomu, že České Žleby, ať už to dnes třeba úplně nevypadá vizuálně, byly historicky poměrně významnou osadou. Byla to osada, která se nacházela na Zlaté stezce na poměrně významné obchodní komunikaci, když tam byla založena až v době, kdy tady ta Zlatá stezka vlastně ztrácela svůj význam. Tak přes tu, řekněme, slavnou historii toho místa se Českým Žlebům nikdo moc nevěnoval, co se týče historiků, badatelů. Vznikla o nich vlastně jenom jedna německy psaná kniha, právě z pera tedy jednoho z těch rodáků. Nicméně na té české straně o Českých Žlebech vlastně nikdy nikdo nenapsal více než několik jednotek stran. Mm-hmm. A to byl taky trochu motivace se tomu místu věnovat a výsledkem tedy bude kniha, takže doufám, že se mi tady tu trochu mezeru v té minulosti Šumavy podaří trochu napravit.
Myslíte si, že za to může pohraniční pásmo? Že se tam vlastně dlouho nesmělo příliš pohybovat a možná ani bádat?
Jeden z těch faktorů, a já si především myslím, že problém bude v té jazykové bariéře trochu. Aha. Samozřejmě ten fakt, že určitou dobu v době komunistické totality nebylo žádoucí se tady těm místům a té minulosti úplně věnovat.
Taky, bylo to společenské tabu.
Přesně tak. A další věc je, že celá řada autorů, kteří se Šumavě věnují, přeci jenom asi třeba nemají tak dobrý přístup jednak těm německojazyčným pramenům kvůli té jazykové stránce, ale také kvůli tomu, že ne všichni pěstují třeba tak živé vazby k těm vysídleným rodákům odsud, k těm pamětníkům, případně k těm institucím, které se dnes v Německu nebo v Rakousku nacházejí a které uchovávají celou řadu pramenů, které mají co k Šumavě povědět.
Jakož i zda pěstují či nepěstují aktivně němčinu. Což vy určitě děláte, protože, jak jsem řekla před chvílí, studujete Vídeňskou univerzitu, takže v němčině jste asi zvyklí mluvit plynně. Jistě vám to ulehčuje komunikaci s těmi potomky německého obyvatelstva. Dnes už jde asi spíš o potomky nežli pamětníky. Ještě jste na nějaké narazil a jste s nimi v kontaktu?
Já jsem v kontaktu s celou řadou lidí, kteří se v Českých Lebech nebo v Krásné hoře narodili i v okolí. Nicméně v podstatě ve všech případech jde o osoby, které byly děti, ano, když odsud museli odejít. To znamená, že pakliže já se jich na něco ptám a poslouchám ty jejich vzpomínky, tak je třeba na to pamatovat. Že buď to je to pohled dítěte, anebo je to vlastně vzpomínka z druhé ruky. Je to něco, co zažili jejich rodiče, jejich prarodiče a potom jim to v dětství, třeba už v tom Německu nebo v Rakousku, v tom vyhnanství, řekněme, vyprávěli. A taky třeba k té vzpomínce také přistupovat. Ale stále je to velmi cenný zdroj, protože, jak už jsem říkal, Českým Žlebům toho úplně mnoho publikováno nebylo. To znamená, i vzpomínka z druhé ruky to může znít trochu hanlivě, nicméně je to velmi, velmi hodnotný zdroj.
Zprostředkujte nám nějakou takovou vzpomínku, nějaký osud, který vás zaujal.
Těch osudů je celá řada. Já jsem se do té knihy o Českých Žlebech snažil vybrat osudy, které trochu vybočují z toho stereotypu, který bychom třeba o těch Němcích na Šumavě mohli mít. Je tam třeba příběh rodiny, kdy tedy otcem byl Čech, matka byla Němkou, ten pán, jmenoval se Emanuel Kabůrek, pocházel od Tábora, bojoval za první světové války a potom po válce se tedy stal členem té vznikající československé armády a byl poslán do Českých Žlebů hájit hranice. Mm-hmm. Proti vlastně separatistickým pokusům odtrhnout tu Šumavu od vznikajícího Československa a přičlenit ji k Rakousku. Zamiloval se tam patrně, mezi tím sice bojoval ještě potom, se účastnil bojů na Těšnicku a na jihu Slovenska, nicméně poté, co byl propuštěn z armády, se tam vrátil, oženil se tedy s jednou rodilou Němkou, založili rodinu, postavili si tam dům a na ten dům si museli půjčit a tu půjčku konečně splatili v létě roku 1938. Teprve v té době to hospodářství bylo opravdu jejich. A několik měsíců potom přišla německá okupace pohraničí, Mnichovská dohoda a samozřejmě ty Češi všichni odešli, kterých tam bylo velmi málo, ale i ti, kteří tam žili, tedy odešli, buď to z vlastní iniciativy ještě před tou Mnichovskou dohodou, když se přeci jenom schylovalo k nějaké válce, anebo potom tedy nuceně krátce po ní. A pan Kabůrek samozřejmě stál před dilematem, jestli zůstane jako Čech s vědomím, že patrně bude společensky degradován, ocitne se na okraji společnosti, on byl poštovní úředník, což by patrně nemohl v Německé říši jako Čech vykonávat, anebo teda opustí to své hospodářství, které těch 20 let vlastně splácel tu půjčku, odejde do toho českého vnitrozemí, do budoucího protektorátu a nějaký svůj společenský status si zachová, ale odejde tam v podstatě s ničím. On se rozhodl zůstat na tom svém hospodářství, z poštovní služby byl okamžitě propuštěn, stal se z něho silniční dělník, po 3 letech mu to nedalo a rozhodl se, že požádá o říšsko-německé občanství, aby mohl vykonávat povolání, na které byl zvyklý. Jeho žádosti nebylo vyhověno a on to využil tedy jako záminku k tomu, vystěhoval se nakonec do toho tehdy už protektorátu Čechy a Morava, byl poštovním úředníkem v Netolicích. No a když válka skončila a začaly ty retribuční procesy, tak samozřejmě vyšetřovací orgány přišly na to, že on je rodilý Čech, ale požádal o říšsko-německé občanství, to znamená, že se okamžitě ocitl na černé listině a bylo s ním zahájeno vyšetřování. Ten jeho vyšetřovací spis se nedochoval v úplnosti, takže já jsem nebyl schopen zjistit, jak přesně probíhalo, nicméně jisté je, že nakonec byl vysídlen, ač Čech, stejně jako většina německých obyvatel z českých žlebů do Německa.
O všechno přišel nakonec.
Přesně tak.
To jsou opravdu zajímavé osudy a je dobré znát ty detaily, protože, jak jste říkal, mohli bychom mít k tomu nějaký předsudek nebo nějakou představu, která nemusí odpovídat skutečnosti. Tak děkujeme za ten příběh. Luďku Němcovi, našemu dnešnímu hostu, se kterým si za chvíli budeme povídat dál. Posloucháte rozhovor s dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice, Luďkem Němcem, studentem Vídeňské univerzity, ale jinak Jihočechem, mladým historikem a spisovatelem. Mluvili jsme už o jeho knížkách Krásná hora a České žleby. Ta první kniha, kterou tady mám u sebe, Krásná hora, obsahuje spoustu dobových fotografií. Podobně tomu bude určitě i v případě českých žlebů. V tom je jistě cena. Ty fotky sbíráte také od těch pamětníků nebo lidí, kteří žijí v okolí, případně od těch německých vystěhovalců?
Ty fotografie tam hrají velmi důležitou roli, protože vedle toho, že já tam popisuju nějaký příběh té osady, tak si myslím, že je velmi podstatné tam právě ukázat ten vizuální rozdíl mezi tím, jak ta Šumava vypadala v minulosti a jak vypadá dnes, ten rozdíl mezi tou kulturní krajinou, tou obhospodařovanou, obydlenou krajinou a tím dnešním, řekněme, pozvolným návratem v přírodě, tedy v rámci Národního parku Šumava. To znamená, že ty fotky pro mě hrají velmi důležitou roli a jejich původ je velmi různorodý. Já samozřejmě mám nějakou svoji sbírku fotografií, ale většina z těch, které jsou publikovány ať už v Krásné hoře, anebo v té knize o českých žlebech, pochází z celé řady institucí, okresních a státních archivů, z muzeí tady v Čechách, v Rakousku, v Bavorsku, i od těch lidí, kteří tam v těch místech dnes žijí a kteří tam žili v minulosti, tedy od těch vysídlených rodáků.
Co se týče právě toho rozdílu v kultuře krajiny tehdy a dnes, tak třeba v případě té Krásné hory, která de facto zanikla, dají se tam ještě pozorovat nějaké pozůstatky dřívějšího osídlení? Jsou tam nějaké zbytky zídek a podobně? A nebo jenom ten pohled, jaký tady vidím na obálce vaší knížky, který je vlastně běžným pohledem do šumavské krajiny, v níž je stráň, stromy, takové ty velké šumavské valouny a ani známka toho, že tam někdy někdo bydlel?
Ti lidé v Krásné hoře žili nějakých 150 let, vlastně více ještě. To znamená, že se tam nenávratně otiskla jejich stopa. A přestože vlastně potom po jejich vysídlení byl učiněn poměrně významný pokus tu lidskou stopu z těch míst vymazat,
opravdu?
Tak se to v prostřednictvím demolice těch domů, myslím, tak se to vlastně nepodařilo a nemohlo se to úplně podařit. Ty lidské stopy jsou tam dodnes velmi patrné, záleží jenom na tom, jak moc je vycvičené oko dnešního pozorovatele a jaká je schopnost ty stopy objevit. Nicméně tady v Krásné hoře stálo konkrétně 68 domů. Dnes vlastně s jedinou výjimkou jsou opravdu všechny srovnané kompletně se zemí. Nicméně díky tomu, že ty demolice nebyly prováděny důsledně ani kvalitně, tak v podstatě na místě všech těch domů se nachází určitá taková změť kamenů a cihel a pozůstatků těch domů, takže není až takový problém je v té krajině nalézt.
Jsou tam jakési základy těch domů?
Přesně tak. Stejně tak se tam nacházejí vlastně ty kamenné snosy, které v minulosti oddělovaly ta jednotlivá políčka, kam ti lidé vlastně vynášeli ty velké žulové balvany, schromažďovali je tam, vytvářeli takové hranice mezi těmi svými pozemky a ty se nikdo ani nikdy nesnažil zničit. To znamená, že ty tam jsou asi ještě markantněji k vidění dodnes. A tak je tomu po celé Šumavě.
Sama jsem si všimla, když jsem jednu takovou bývalou obec procházela, že lze vysledovat stopy i ryze přírodní. To znamená, samozřejmě kámen je také přírodnina, ale všimnete si třeba, že tam mezi těmi běžnými stromy jsou stromy ovocné, nebo že se tam najednou někde klube rybíz. No ten by tam asi nebyl, kdyby to byl pouhý les.
Je to tak, to je taková připomínka toho, vlastně podle toho se dá i dobře identifikovat, kde ty jednotlivé domy stály, protože, jak říkáte, v určitých ročních obdobích se to potom ukáže i vlastně na těch rostlinách a stromech.
Nemohla jsem si nevšimnout vašeho příjmení Němec v souvislosti s tím, že vás zajímá historie německého obyvatelstva, tak i když to vaše příjmení tedy je v češtině, přesto máte tam nějakou přízeň? Váže vás nějaká osobní vazba k těmto osudům a k těm místům?
Na Šumavě nemám žádné předky, všichni, bo většina z nich tedy pocházela z českého vnitrozemí, z okolí Budějovic, případně od Domažlic, ale přímo mezi těmi německými osadníky Šumavy tedy nemám já osobně žádnou rodinnou vazbu. To znamená, že ten můj zájem je opravdu čistě se vytvářel opravdu skrze poznávání těch míst, kdy jsem se já tam pohyboval, pohybuji dodnes jenom jako návštěvník, jako turista.
A ten, kdo sem kdysi přišel z Němec a vysloužil si tohle příjmení, tak ten už je ve vaší rodině zapomenut, o tom nevíte?
Ten už je v mojí rodině zapomenut a jak jsem se přesvědčil při vlastním rodopisném bádání, tak ani nelze už dohledat jeho jméno, je to příliš vzdálené v minulosti.
Říká náš dnešní host Luděk Němec. Poslední část rozhovoru s naším dnešním hostem, Luďkem Němcem, je před námi. Tento mladý historik a student Vídeňské univerzity, jak už tady bylo řečeno, ovládá němčinu. Dokonce jsem si všimla, Luďku, že v ní i publikujete třeba nějaké články.
Přesně tak, v Šumavě vychází celá řada periodik, včetně tedy německojazyčných periodik, která začaly vydávat právě ti vysídlení Němci krátce po válce, vycházejí dodnes, je to v podstatě taková vzpomínková periodika, kde jsou publikovány články v historii těch různých míst, takže občas přispívám svými poznatky i do nich, abych, řekněme, to, co vybádám, zpřístupnil nejenom těm českým čtenářům a čtenářkám, ale i těm lidem, kteří tam třeba mají tu historickou rodinnou vazbu, ale teď už žijí někde daleko odsud.
Ano, ale asi je to enormně zajímá.
Bez pochyby.
Jinak knížka Krásná hora, kterou jste do studia přinesl a která tedy už vyšla před nějakými cirka 5 lety, má podtitul v němčině Schönberg im Böhmerwald. A jinak je tedy v češtině napsaná, nicméně v závěru má takový výtah uvedený v němčině. Vydal jste ji i v německém vydání nebo chystáte se
Krásná
k něčemu takovému?
Krásná hora se německého překladu bohužel nedočkala, i když si myslím, že ten zájem ze strany tedy těch německy hovořících čtenářů by oni byl a právě proto jsem se rozhodl, že v případě českých žlebů se pokusím o to vydat i německý překlad.
Já myslím, že si to o to říká a nakonec k té Krásné hoře se vždycky můžete vrátit. A já se teď vrátím k němčině a k vašemu studiu v zahraničí. V úvodu jsem řekla, že patříte mezi ty studenty, kteří se dostali možná na vysněnou zahraniční univerzitu studovat ve Vídni. Musí být prostě pěkné, jednoduše řečeno. Avšak vy jste teď v době online výuky už asi rok doma, že? Nechodíte tedy fyzicky?
Nemůžu se účastnit fyzicky výuky přímo v univerzitních prostorách, nicméně pouze doma také nejsem, přeci jenom ve Vídni se pohybuje docela často. Ta online výuka samozřejmě do jisté míry je omezující, není to tak pěkné jako poslouchat v těch posluchárnách, ale já myslím, že v rámci těch možností, které máme, se naše univerzita jako instituce a její jednotliví vyučující velmi snaží o to, aby ta výuka byla i přesto kvalitní. Myslím, že se jim to daří.
Možná je výhoda, že studujete historii, to je takový povídavý předmět.
Je to tak.
To se dá říkat i na dálku, nemusíte u toho fyzicky být. Jste v kontaktu se svými kolegy ze studií?
určitě v dnešní době už není úplně problém i přes větší vzdálenosti být v kontaktu, takže
ale zase je to spíš ten online virtuální
kontakt.
Přesně tak,
je to virtuální kontakt, ale přeci jenom je to poměrně intenzivní kontakt a určitě lepší kontakt, než kdyby nebyl žádný.
Takže nějak negativně to online školství teď neprožíváte?
Já si myslím, že ne. Jsem smířen s tím, že v současné situaci to nejde jinak. A jak už jsem říkal, i přesto, že se celá ta výuka přenesla do virtuálního prostoru, tak jsem s ním velmi spokojený a myslím si, že je velmi plodná a přínosná.
Kromě toho, že se přenesly do virtuálního prostředí vaše školní přednášky, tak nějakou změnou asi prošly i vaše osobní přednášky, protože vy, Luďku, přednášíte pro veřejnost, máte-li k tomu nějakou výzvu, tak se setkáváte se svými diváky, posluchači a vyprávíte historii těch obcí, které znáte a kterou znáte. Jak je to tedy s vašimi přednáškami teď?
Křeste knihy o českých žlebech už bude možné uskutečnit v té tradiční podobě.
Děkujeme mockrát za návštěvu Českého rozhlasu České Budějovice a zajímavé povídání. Mějte se hezky a hodně zdaru do vaší práce.
Já děkuji za pozvání, hezký den.
K tomu přeju i hodně štěstí a zdraví nejenom vám, ale celé rodině. Pozdravujte je. Naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.